რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისში საერთაშორისო კონფერენცია იმართება სახელწოდებით გენდერული თანასწორობისკენ გამოწვევები და შესაძლებლობები ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის რეგიონში. კონფერენცია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს, ევროკავშირისა და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით ტარდება. ღონისძიებას ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ოფიციალურ პირებთან ერთად ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის რეგიონის ქვეყნებიდან 250-მდე წარმომადგენელი დაესწრება. კონფერენციის ფარგლებში იგეგმება თბილისის დეკლარაციის მიღება. დოკუმენტის მიზანია ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის საკითხებზე საერთაშორისო და ადგილობრივ დონეზე აღებული ვალდებულებების განმტკიცება. საქართველოს პრეზიდენტმა 2015 წელი ქალთა წლად გამოაცხადა. ევროკავშირის უმაღლესი კომისარი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინი საქართველოს ესტუმრა. უცხების ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, დღეს 10 ნოემბერს მოგერინი საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, საგარეო საქმეთა მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, საპარლამენტო ფრაქციების ლიდერებსა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდება. დაგეგმილია ასევე მოგერინის სიტყვით გამოსვლა გენდერული თანასწორობის საკითხებისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციაზე. ფედერიკა მოგერინი ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებთან ერთად ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვარსაც ესტუმრება. სოფლიოს ანტისადოპინგო დამოუკიდებელმა კომისიამ მიიღო რეკომენდაცია, რომელიც რუსი მორბენალი ქალების, მარია სავინოვასა და ეკატერინა პოისტოგოვას სამუდამო დისკვალიფიკაციას ითვალისწინებს. დოპინგის ქვეშ მყოფმა სავინოვამ ლონდონის ოლიმპიადაზე ოქროს მედალი მოიპოვა 800 მეტრზე სირბილში, პოისტოგოვა კი ბრინჯაოს დაეუფლა. კომისიის თავმჯდომარემ დიკ პაუნდმა 9 ნოემბერს ჟენევაში განაცხადა, რომ ისინი მივიდნენ ერთადერთ დასკვნამდე: რუსეთის სახელმწიფო დონეზე უწყობს ხელს დოპინგის პროგრამას. სოფლიოს ანტისადოპინგო დამოუკიდებელი კომისია საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს ურჩევს ყველა რუსი მძლეოსანი ჩამოაშოროს მძლეოსნობის საერთაშორისო ფედერაციის ეგიდით დაგეგმულ შეჯიბრებებს, რომელშიც მომავალი წლის რიო-დე-ჟანეიროს ზაფხულის ოლიმპიადა ჩადის. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ნეტანიაჰუ ბენიამინი და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ვაშინგტონში გამართულ შეხვედრაზე შეთანხმდნენ, რომ არსებული დაძაბული ურთიერთობა უკეთესობისკენ შეიცვლება. ბოლო თვეების განმავლობაში პოლიტიკოსებს შორის აზრთა სხვადასხვაობა იყო არაერთ საკითხზე, მათ შორის ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ისრაელის უსაფრთხოება რჩება ერთ-ერთ პრიორიტეტად ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკაში. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით კი ის მზად არის დაიწყოს დიალოგი პალესტინასთან. ქვეყანამ 30 მილიარდი დოლარის ღირებულების სამხედრო გარიგებას მოაწერეს ხელი. თეთრი სახლის განცხადებით პრეზიდენტი ობამა არელის სამშვიდობო შეთანხმებას კონფლიქტის მხარეებს შორის აღმოსავლეთში მისი საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვამდე. ამასთან ერთად ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა იმედი გამოთქვა, რომ ბენიამინი არ ჩაშლის დაგეგმულ მოლაპარაკებებს პალესტინასთან. კოსოვოს სამი ქვეყნის მხარდაჭერა დააკლდა UNESCO-ს წევრი, რომ გამხდარიყო საჭირო 95 ხმიდან, მან მხოლოდ 92 მიიღო. კენჭისყანდე რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ კოსოვოს წევრობა UNESCO-სთვის მის პოლიტიზირებას ნიშნავს. კოსოვომ დამოუკიდებლა 2008 წლის თებერვალში გამოაცხადა, მისი სუვერენიტეტი აღიარა 110-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენელმა, მათ შორის ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა. UNESCO-ს გენერალური კონფერენცია ორშაბათს 9 ოქტომბერს პარიზში შედგა. ეგვიპტის საგამოძიებო ჯგუფის ანონიმი წარმომადგენელი, რომელიც რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავის აფეთქებას იძიებს, აცხადებს, რომ საფრენი ხომალდის დაღუპვის მიზეზი ბომბი გახდა. შავი ყუთის ჩანაწერების ჩატარებული ანალიზი მიუთითებს, რომ ეს იყო ბომბის აფეთქება, განუცხადა სააგენტო როიტერს ეგვიპტის ოფიციალური საგამოძიებო ჯგუფის წარმომადგენელმა, რომელიც საკითხის სენსიტიურობის გამო საკუთარი ვინაობის გამხელა არის სურვა. აფეთქების ვერსიაზე გაამახვილეს ყურადღება ამერიკელმა და ბრიტანელმა ექსპერტებმაც. ამ განცხადებების შემდეგ გუშინ 9 ნოემბერს ეგვიპტის მთავრობამ საქმის გამოძიება აფეთქების ვერსიის მიმართულებით დამოუკიდებლად დაიწყო.
You don't care. Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart. But you don't love me no more. unchain my heart.
Unchain my heart.
Let me go my way.
Unchain my heart.
Unchain my heart. You worry me now today. Why lead me through a life of misery when you don't care about the beats for me? Unchain my heart of bliss.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთი შესრულდება სულ მალე. იწყება დილის საუბრები, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით, რომელსაც უძღვებიან ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. სოფო ჩვენს გადაცემაშიც მიიღებს მონაწილეობას ახალ ამბებს გაგაცნობთის. ახლა კი 11:10 წუთზე ჩვენ ვიწყებთ დილის საუბრებს. ნინო გელაშვილი ვარ, მე ვუძღვები ამ გადაცემას. გოჩა ლეჟავაა კვლავ ხმის რეჟისორი. და დღევანდელ გადაცემაში, როგორც დავაანონსე უკვე გუშინვე Facebook-ზე, თუ კი თქვენ ნახულობთ ჩვენს Facebook-ს გეცოდინება თუ არა და ახლა მოგახსენებთ, ჩვენ უბრუნდებით C ჰეპატიტის თემას და ამის ამბავი გახლავთ ის, რომ ორშაბათიდან მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაიწყო, პრაქტიკულად ოფიციალურად დაიწყო C ჰეპატიტის საყოველთაო სკრინინგის შემდგომი ეტაპი, რომელიც გაგრძელდება 4 თვის განმავლობაში და ვინაიდან ეს მნიშვნელოვანი საკითხია, ყოველი ასეთი მასშტაბური ღონისძიების დაწყებას არა მხოლოდ, მაგრამ როცა მსგავსი პროექტის რაღაც მსგავსი მნიშვნელოვანი ნაწილი იწყება, ჩვენ ვცდილობთ, რომ მოგაწოდოთ, რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია და დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ქეთი სტვილია, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გლობალური ფონდის შიცის პროგრამის მენეჯერი და მაკა გოგია, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის შიცის პროგრამის მენეჯერი. მოგესალმებით, ქალბატონებო. ეს მიკროფონი დავასწორეთ ბოდიში. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მსმენელს მინდა რომ ამ დროის განმავლობაში, რაც ჩვენ დღეს გვაქვს, ზარების საშუალებაც იქნება და შეიძლება მათ შეკითხვის დასმა, მივაწოდოთ მაქსიმალური ინფორმაცია იმისთვის, რომ რაღაც წვლილი შევიტანოთ ამ საქმის ეფექტიანობაში. თავდაპირველად რას ნიშნავს საყოველთაო სკრინინგი?
საყოველთაო სკრინინგი თვითონ სახელიდან გამომდინარე ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქეს შესაძლებლობა ექნება, რომ თავი გამოიკვლიოს C ჰეპატიტზე და ამის შემდგომ შედეგის მიხედვით ჩაერთოს უფასო მკურნალობაში, რომელიც ნამდვილად უნიკალური შესაძლებლობაა და ძალიან ბევრი ქვეყნისთვის ეს მხოლოდ ოცნებად რჩება.
კაპიტანო კეთი, ეს გასაგებია ყოველას აქვს, ანუ საშუალება და უფლება, მაგრამ რა მექანიზმით ხორციელდება ეს? თუ შეიძლება რომ ბრძანოთ, კარდაკარად ჩამოივლიან ხომ? ამის რესურსი ალბათ არ არის. რანაირად არის ორგანიზებული სკრინინგი?
კარდაკარ შეიძლება თქვენ ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით არა, მაგრამ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ იქ სადაც სტაციონარული კვლევის შესაძლებლობა არ არის, თქვენ მობილური ლაბორატორიების საშუალებით მიუწვდეთ პირველ რიგში იმ მოსახლეობას, რომელსაც თავად აქვს ინტერესი, თავად აცნობიერებს თავის რისკს და შესაბამისად აქვს სურვილი პროგრამაში მონაწილეობის. გარდა ამისა, გამოყენებული იქნება ორგანიზებული ჯგუფების სკრინინგის პროგრამები. ეს შეეხება თქვათ პოლიციას, ჯარს, ორსულ ქალბატონებს სკრინინგის პროცესში, ასე რომ მაქსიმალურად ქვეყანა ცდილობს, რომ რაც შეიძლება ფართოდ დანერგოს სკრინინგის პროგრამა.
რადგან ორსული ქალები ახსენეთ, იქნება სავალდებულო თუ კლავნება ყოფლობითი ორსულებისთვისაც?
რა თქმა უნდა, იქნება ნებაყოფლობითი და შეთავაზებული იქნება თქვათ პირველი ვიზიტის ფარგლებში, როდესაც ორსული ქალბატონი მიაკითხავს დაწესებულებას, მას შეთავაზებენ C ჰეპატიტზე უფასო გამოკვლევას და შემდგომ, რა თქმა უნდა, მეთვალყურეობას.
ქალბატონ მაკას მინდა მიუბრუნდე, თუ შეიძლება, რა როლი აქვს ამ პროცესში ზიანის შემცირების ქსელს? რატომ ჩაერთეთ?
ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი თითათ ორიენტირებული და მუშაობს ისეთ მიზნობრივ ჯგუფთან, როგორიც არის ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები. მოგეხსენებათ, ეს არის C ჰეპატიტისთვის ყველაზე მეტად მოწყვლადი ჯგუფი. ინფექციის გენერალიზაცია ფაქტიურად ამ ჯგუფში ყველაზე მაღალი არის და ჩვენ, როგორც ქეთი აღნიშნა, სპეციალური უსტოდ გუშინ მევიღეთ საზეიმო ვითარებაში საჩუქრად მობილური ამბულატორიები და ამ პრაქტიკის აქტიურად დანერგვას გეგმავთ სწორედ მაღალი რისკის ჯგუფებისთვისაც, როგორც მოსახლეობის, ასევე მაღალი რისკის ჯგუფებისთვისაც და შეეთავაზებათ ადგილზე ჩვენ ესევე ძახით ველზე მუშაობას, ალუტრიჩ მუშაობას იმ პირობებში, სადაც მათ ურჩევნია წყოს, სადაც მათ ნაკლებად ეშინიათ პოლიციის, მეტად ხელმისაწვდომია მათთვის ის გარემო, ეს იქნება სოფლად თუ ქალაქის ტერიტორიაზე, და ჩაიტარებენ ტესტირებას არა მარტო C ჰეპატიტზე, არამედ HIV ინფექციაზე, B ჰეპატიტზე და სიფილისზეც. ყველაფერი უფასოდ, რა თქმა უნდა, და რაც მთავარია, მაღალი რისკის ჯგუფებისთვის ეს ტესტირება არის ანონიმური.
საინტერესო რა მახსენეთ, სადაც ნაკლებად შეეშინდება, თქვათ ისეთ ადმოერიდებიან ალბათ უფრო, ხო? რაღაცა ეს ფორმალობა, ეს თუ შეიძლება ასე დავთქვათ, რაღაც კონსპირაციულობა თუ მათთვის, თუ ფორმალობა თუ ანუ რა არსებითად ასე იქნება, ცოტა ძნელად წარმომიდგენია ლაბორატორიანებში
და იგივე განალობაში, ხო? ეს ნარკოპოლიტიკა, რომელიც საკმაოდ მკაცრი არის საქართველოსში და ნარკოტიკების მომხმარებლები მხოლოდ მომხმარებისთვის იდევნებიან და მათზე ვრცელდება სხვადასხვა სადამსჯელო ღონისძიებები. თითქოს ეს ხალხი ამ ნარკოპოლიტიკის გამო თავს იკავებს სამედიცინო სერვისების მისაღებად პირდაპირ მისვლაზე და ხშირ შემთხვევაში მათ არც იციან რა საჭიროებები უდგათ. ჩვენი სერვისები, რაც ზიანის შემცირების პროგრამებს ეძახით, სწორედ მიმართულია იმათკენ, რომ მოძებნოს ეს ადამიანები, სადაც ისინი არიან, იკრიბებიან, სადაც ის გარემო, სადაც ისინი ცხოვრობენ, და შესთავაზოს ის სერვისები იქ, რომ არ მოხდეს ინფექციების გავრცელება და თუ კი არსებობს ინფექციის წყარო, მოხდეს დროული დიაგნოსტიკა და გადავამისამართოთ მკურნალობისთვის საჭირო დაწესებულებებში.
მეც დავამატებდი, თუ შეიძლება, აბსოლუტურად ვეთანხმები მაკას, მაგრამ აი სრულიად საპირისპირო მომენტის წინაშე აღმოჩნდით ადრე თუ შიცის სკრინინგის ფარგლებში ვთავაზობდით ასევე C ჰეპატიტზე გამოკვლევას, ახლა აღმოჩნდით საპირისპირო სიტუაციაში, როდესაც C ჰეპატიტზე ვთავაზობთ კვლევას და ამის ფარგლებში, როგორც ტანდემურ სკრინინგს ეძახიან, ასევე ინფექციაზე ვთავაზობ და სიტუაცია, მე ვფიქრობ, მაგ ალბათ მაინც შეიძლება, იმიტომ რომ ნაკლები საფრთხის შეგრძნება იქნება C ჰეპატიტთან მიმართებაში, იმიტომ რომ იმდენად პოლიტიკურად დასმულია ეს საკითხი, რომ აბსოლუტურად ყველა დონეზე აქვს მაქსიმალური მხარდაჭერა და შესაბამისად ნებისმიერი რისკჯგუფის წარმომადგენელი, მე ვფიქრობ, რომ გაცილებით უფრო უსაფრთხოდ ისარგებლებს ამ მომსახურებით და რეალურადაც აბსოლუტურად ნაკლები რისკის წინაშე აღმოჩნდება, იმიტომ რომ ყველა მხრიდან ამ პროგრამას ექნება მაქსიმალური მხარდაჭერა.
Сменил шелохсенеб თქვენს მეთ რადიო თავისუფლებას დილის საუბრებს გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ლაპარაკობთ C ჰეპატიტის საკითხზე და საბაბი ამისა გახლავთ ის რომ გუშინდლიდან დაიწყო ქვეყნის მასშტაბით C ჰეპატიტის საყოველთაო სკრინინგის შემდგომი ეტაპი. ეს ეტაპი გაგრძელდება 4 თვის განმავლობაში და ჩვენი სტუმრები არიან დღეს ქეთის თვილია დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი და მაკაგოგია ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის წარმომადგენელი. თქვენ შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი 2988327. თუ კი გაქვთ რაიმე შეკითხვა პროგრამაზე ზოგადად ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამას გულისხმობ, ასევე სკრინინგის ამ ეტაპზე თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან მოსაზრება გნებავთ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე. ქალბატონო მაკა და ქალბატონო ქეთი, დღეს მნიშვნელოვანი ღონისძიება ება, რადგან ახსენეთ თქვენ სახელმწიფო პოლიტიკა ნარკომოხმარებლების მიმართ, ამაზეც მინდა მოგვიანებით რომ თქვათ აუცილებლად, თუმცა თავდაპირველად მინდა ისევ C ჰეპატიტის საკითხზე ვილაპარაკოთ ისევ. რატომ არის 4-თვიანი ეს ეტაპი და რა არის გასაგებია, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი შემოწმდეს, თუ გამოსავლენია გამოვლინდეს, მაგრამ მაინც უფრო კონკრეტული ამოცანა რა არის, ქალბატონო ქეთი?
4-თვიანი ეს აბსოლუტურად პირობითია. ამ კონკრეტული ეტაპის ფარგლებში გეგმავთ 50,000 ადამიანის გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით. და რატომ მოგეხსენებათ, რომ სკრინინგის შედეგად გამოვლენილ, ვთქვათ, C ჰეპატიტით ინფიცირებულ ადამიანს თავაზობთ შემდგომ უფასო მკურნალობას. და შეთანხმების ფარგლებში, რომ ვინაიდან ჩვენ უფასოდ გილიარდიდან მოწოდებული გვაქვს სამკურნალო პრეპარატი და ახალი თაობის პრეპარატიც იქნება მომავალი წლიდან შემოსული ქვეყანაში, ამიტომ შესაბამისად ჩვენ ვარაუდობთ, რომ იმ 50,000 გამოკვლეულში იმ რამდენიც იქნება გამოვლენილი, მისთვის უკვე ხელმისაწვდომი იქნება წელიწადში რა ქოტაც გვაქვს როგორც ქვეყანას გილიარდიდან მკურნალობის მიღება და ეს 50,000 სწორედ აქედან მოდის. რა თქმა უნდა, სკრინინგი გაგრძელდება, შემდეგი ეტაპიც იქნება და შესაბამისად იმის მიხედვით თუ მოსახლეობის დაინტერესება როგორი იქნება, ჩვენ უფრო ზუსტად გავთვლით შემდეგი სკრინინგის ეტაპზე რამდენი ტესტი სისტემა უნდა ვიყიდოთ, როგორ დაგველმოთ უშუალოდ სკრინინგის პროცესი, ასე რომ ეს იქნება, ვთქვათ, პირველი ეტაპი, რომელიც შემდგომ ეტაპების დაგეგმაში დაგვეხმარება.
ქალბატონო მაკა, ყველა მობილური ამბულატორია თქვენ გადმოგეცა თქვენს ქსელს თუ?
ჯერჯერობით 4 გადმოგეცა და მოახლოეს სამთვეში იქნება დამატებით 4 მობილურის გადმოცემა, რომ სულ იქნება მობილური ამბულატორია, რომელიც ივლის მთელი ქვეყნის მასშტაბით მინიმუმ 24 ქალაქი უნდა იყოს მოცული, პატარა ქალაქებიც იგულისხმება ამ მობილური ამბულატორიებით და ძირითადი აქცენტი გაკეთდება მათი მოძრაობისას იმ ქალაქებში, რაიონებში და სოფლებში, სადაც აქამდე არ ყოფილა ხელმისაწვდომობა ესეთი სკრინინგის უფასო პროგრამებზე და საერთოდ სადაც ნაკლები ფორმირებულობა არის, სავარაუდოდ უფრო განაპირა ადგილებში.
რაღაც საინფორმაციო მისიაც გექნებათ?
აუცილებლად ჩვენ საინფორმაციო კამპანიის ჩატარებასაც ვაპირებთ, იმიტომ რომ აქტივობას წინაუცხადოთ და უწყობდეს იმ რეგიონში წინა მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარებას და ჩვენ გვია დავეხმაროთ აქტიურად დაავზე კონტროლის საზოგადოების ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის რეგიონული ცენტრები, სწორედ ისინი იქნებიან ჩვენი მოკავშირეები ადგილზე მოსახლეობის მობილიზაციის მიზნით და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს მოსახლეობის საინტერესო სკრინინგი იქნება, აქტიურობას გამოხატავენ და ჩვენ მივახწევთ იმისას, რაც იყო ჩადებული, ეს ქვეყანას ქონდა ჩადებული ამ სკრინინგის შემთხვევაში.
ანუ ბევრს კიდევ მინდა დავაზუსტო, შეიძლება იყოს რომ რეგიონების სკრინინგზე ამ ეტაპზე თქვენ აგებთ პასუხს, ასე ვთქვა?
ხოლმე ზიანის შემცირება არ არის. და არის იქ სტაციონარები, სადაც მონაწილეობს ამ სკრინინგში, მაგრამ როგორც მაკამ აღნიშნა, იმ რეგიონებში, სადაც ასეთი დაწესებულება არ არის, ზიანის შემცირების ქსელი არის ჩვენი პარტნიორი და არა მარტო მაღალი რისკის ჯგუფებს ექნება შესაძლებლობა იქ დაავადებათა კონტროლის ადგილობრივი წარმომადგენლები მოსახლეობას წინასწარ ამცნობენ, რომ კონკრეტულად სად იდგება ეს მობილური ამბულატორია და სად შეიძლება რომ მივიდნენ და მონაწილეობა მიიღონ ამ სკრინინგში.
როგორი იქნება გარეგნულად? ხო, მესმის.
მულად ქვეყანას.
გარედან როგორი იქნება? როგორ უნდა ამოგიცნონ?
ეს არის თეთრი ფერის მიკროავტობუსი, რომელსაც აქვს ლოგო, ორი ლოგო აქვს, ერთი აქვს დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ასეთი ცისფერი შეფერილობის ლოგო, მეორე არის იანი შემცირების ქსელის ლოგო და თითოეული ეს გაჩერდება გარკვეულ ადგილებში ავტომანქანები და დაელოდება გარკვეული რამდენიმე საათი დღის განმავლობაში იქნება ერთ ადგილზე ლოკალიზებული, ანუ ეს წინასწარ სამუშაოებს გრაფიკი შეთანხმებული იქნება იმ ადგილების მოსახლეობისთვის, სადაც მივა.
და ადგილობრივმას მედია საშუალებები იქნება ჩართული ამ პროცესში, ასე რომ მოსახლეობას წინასწარ ექნება ინფორმაცია.
ეხლა ფანტაზიაში წავედი ცოტა, მეგაფონებს თუ გამოიყენებს მაგალითად.
მოდი
ძალიან. შეიძლება ვერ მიწდება ცენტრი
ნაუდოფიქრი ამაზე, თუმცა ადგილობრივი მედია კოორდინატორი ჩვენს ორგანიზაციას, რომელიც გვეხმარება
ხო ჩამერია
და ესეთი იმედი მასობრივი ღონისძიების დაგეგმვაში ჩვენ გვაქვს ესეთი იმედი, რომ ადგილობრივი მედია და საზოგადოების ჯანდაცვის ცენტრები დაგვეხმარებიან ინფორმაციის გავრცელებაში და მოსახლეობის მობილიზაციაში.
თუმცა თქვენი იდეა მე მინტერესებს.
ხო, ისე ჩაიარონ იქნება.
თუმცა ჩვენ ვაპირებთ პატარა საინფორმაციო მასალის დაგროვას, შეგვაცილოთ ერთფურთლიანი იყოს, სადაც საკონტაქტო ინფორმაცია იქნება მოცემული იმ პირების, ვინც იმ რაიონში ივლის და პერიოდულობა იქნება თქვა წინასწარ მოცემული და ალბათ თვითონ შეთანხმდებიან ქვეყნებად გარკვეული მოკავშირეები, გუნდის ლიდერები, ეს გამორჩეული უნარჩვევების მქონე ადამიანები, რაც მეტი კომუნიკაციის უნარჩვევები აქვს, საშეული ადამიანის მობილიზება და ერთობლივად ესეთი შეკრული ძალებით ვაპირებთ. პირველ ეტაპზე შეიძლება ეს გართულდეს, მაგრამ თანობით მეტი გვაქვს, რომ მეტი და მეტი ინტერესი წამოა და თუმცა 4 თვის თავზე შედეგს ველოდებით.
აი ინტერესზე მინდა კითხოთ, გამოტანო ქეთი თქვენს რა როგორ შეაფასებს? გაიზარდა ინტერესი მას შემდეგ, რაც დაიწყო ელიმინაციის პროგრამა? თუ ვთქვათ, რაღაც ტალღა იყო თავიდან და შემდეგ შესუსტდა ამ ეტაპზე, აი რა სურათი არის?
პირველი ტალღა ძალიან ინტენსიური იყო, ანუ ჩვენთვის მოულოდნელი იყო, თუ მოსახლეობა ასე აიტაცებდა ამ იდეას და ვთქვათ, ასე აქტიურად მიიღებდა მონაწილეობას. ეხლა შევხედავთ მეორე ეტაპს. ფიქრობთ, რომ არანაკლებ ინტენსიური იქნება დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში დასრულდა მოსახლეობის კვლევა. ანუ ზოგად მოსახლეობაში გვაინტერესებდა ამ დაავადების რა პროცენტი იყო გავრცელებული. ეს კვლევა ჯერ კიდე ვთქვათ დასრულების სტადიაშია, მაგრამ ეს მონაცემები რაც უკვე გვაქვს, გვაფიქრებინებს, რომ საქართველოს ერთ-ერთი მაღალი პრევალენტობის ქვეყანა და შესაბამისად სავარაუდოდ 140,000 ადამიანი ამ ვირუსით ცხოვრობს. და შესაბამისად ამ ადამიანების გამოვლენა არის ჩვენი ამოცანა. და ფიქრობდნენ ეს 50,000 სკრინინგი ამას რაღაცა ნაწილს გამოავლენს და დაინტერესება თავისთავად რაც ძალიან მაღალი, ამიტომ რომ კურნალობა არის. ძალიან
მაღალი. ვრცელდება ერთმანეთში ინფორმაცია. მსმენელი არის, პირველი მსმენელი ხაზზე, ქავტონ მაგა თქვენ საყურისები გაიგეთ და ქავტონ ქეთის ვეტყვირდნენ. და გისმენ დილამშვიდობის, ეთერში ხართ თქვენ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. ნამდვილად დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ ეხებით ესეთ აქტუალურ საკითხებს და საინტერესო სტუმრები მოგხვდათ.
გისმენთ ბზანე.
შეკითხვა რა შეგვიძლიათ?
ბზანე,
ზოგადად ელიმინაციის პროგრამასთან დაკავშირებით და შეკითხვა დავსვა.
გისმენდია?
ანუ ამ კონგრესის თუ რაც ჩატარდა ჩვენთან ახლა ამერიკელების მონაწილეობით და შეჯამდა შედეგები პირველი ეტაპის. საბოლოოდ რა გადაწყდა მეორე ეტაპისთვის, იგეგმება თუ არა სეპარატი ჰარმონი შემოტანა?
Aha. საქართველოში. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი. 2988-327 ცეჰეპატიტის თემას მიუბრუნდით დღეს, რადგან გუშინძლიდან დაიწყო საყოველთაო სკრინინგის მორიგი ეტაპი საქართველოში, გრძელდება ელიმინაციის პროგრამა. სვენელი შეკითხვა იყო ასეთი კონფერენციას გამოეხმაურა, ახლა ხან რომ იყო და შეჯამდავ ეგ პირველი ეტაპი და თუ იგეგმება პრეპარატ ჰარმონიის შემოტანა მეორე ეტაპზე.
ნამდვილად გილიარდის წარმომადგენლები იყვნენ საქართველოში, კონკრეტულად ამ კონფერენციაზეც მიიღეს მონაწილეობა და კიდევ ერთხელ აღნიშნეს მათი მზაობა, რომ ჰარმონი იქნება მომავალ წელს შემოტანილი საქართველოში.
სმენელს ვინც არ უსმენდა დაბუშვა ჩვენს წინა გადაცემებს, ამაზე ქონდა ლაპარაკი, მინდა რომ განუმარტოთ რა პრეპარატზე ლაპარაკი
და რა განსხვავება ხო? ანუ საფოსფოვირის შემდეგი რეგის პრეპარატია და ამ პრეპარატის კუნალობა ფაქტიურად ყველა გენოტიპის შემთხვევაში, ვიცით რომ C ჰეპატიტის ინფექციას ახასიათებს სხვადასხვა გენოტიპები და საფოსფოვირი ყველა გენოტიპთან მიმართებაში არ იყო მაღალი ეფექტური, აი ჰარმონის შემთხვევაში და ლიოს კომბინირებული მკურნალობის შემთხვევაში ყველა გენოტიპის მკურნალობა 90%-ს აჭარბებს განკურნება.
გავუტოლკეთ და მოდი დავაზუსტოთ კიდევ, შეიძლება მსმენელს აინტერესებდეს, ვინც უკვე იმკურნალა საფოსფოვირი და არ იყო ეფექტიანი, მას შეუძლია რომ ჰარმონის შემოტანის შემდეგ დაუბრუნდეს პროგრამას?
ნამდვილად, ანუ ეს
თუ კი ამის საშუალებას მიცემს,
ჯანმრთელობა. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ასეთ ადამიანებს პირველ რიგში მიცემს ამ პრეპარატის მკურნალობის შესაძლებლობას. გარდა ამისა, თვითონ გილიარდის თან შეთანხმების საფუძველზე გაიზრდება იმ ადამიანთა რიცხვი, ანუ შემსუბუქდება კრიტერიუმები, თუ ადრე მხოლოდ კრიტიკული პაციენტებისთვის იყო მაღალი ფიბროზის მაჩვენებლებით, ეხლა უფრო მეტ პაციენტს ექნება შესაძლებლობა პროგრამაში ჩართვის, იმიტომ რომ თვითონ ჯანდაცვის სამინისტრომაც გააფართოვა იმ დაწესებულებების სია, რომლებიც შეძლებენ უკვე ასეთი პაციენტების კურნალობას.
ეს კარგი საკითხი, წამეჭერით, აუცილებლად მიუბრუნდებით. მინდა ქალბატონ მაკას ვკითხო, რამდენად შეიცვალა ნდობა ან განწყობა, რადგან ზიანი შემცირების ქსელს წარმოადგენთ, ისე უბრუნდები მაღალი რისკის ადამიანების თემას, რამდენად შეიცვალა მათი დამოკიდებულება, რამდენად ასე ვთქვათ გაბედულები არიან თანამშრომლობაზე, რამდენად მოდიან, რამდენად გამოჩნდნენ, ასე მიგეთქვა.
ეს ეტაპი დაუყო ცეჰეპატიტის პროგრამის გამოცხადებამდე და გამოცხადების შემდგომ. ანუ გამოცხადებამდე ზიანის შემცირების ქსელი თითქმის მუშაობდა აი პრევენციის, ანუ შიცის პრევენციის მიმართულებით. მათ შორის C ყოველთვის იყო 2008 წლიდან ერთ-ერთი პრიორიტეტი, თუმცა მას შემდეგ, რაც პრიორიტეტი გახადა სახელმწიფო ცეჰეპატიტის კურნალობა და უფასო ხელმისაწვდომობაზე ხმებით ჯერ დაიწყო კულუარებში ამაზე საუბარი, საინტერესო ტენდენცია წარმოვიდა, რომ ნარკოტიკების მომხმარებლები, რომლებიც აქამდე იმალებოდნენ და აწარმოაჩენდნენ თავს, თავის სახელ და გვარს, თქო უნდა არაბობდნენ და სადაც რთული იყო მათთან გასვლა, 2014 წლის ბოლოს მოხდა უძლიერესი ნაკადის მოდინება ჩვენს 14 სერვის ცენტრებში ქვეყნის მასშტაბით და ყველა ცენტრში მოდიოდა სხვა ანგარიშები, რომ მოვიდა ეს ამდენი ტესტირება, ამდენი ანგარიში, ამდენი შპრიცი წაიღო, ამდენი ტესტირება სხვა ინფექციაზე ჩატარდა და მოსაკმაოდ მოიმატა ხარისხობრივი მაჩვენებლებმა, რაც ჩვენს სერვისებს ყოველთვის უჭირდა ხოლმე არსებული ნარკოპოლიტიკის ფონზე. ანუ ამ პროგრამამ გარკვეულწილად ხელი შეუწყო ამ დახურული ჯგუფის გამოჩენას და მათი ნდობა გაიზარდა მეტად სამედიცინო სერვისებისადმი, მეტად გახსნილები გახდნენ და ნაკლებად შეეშინათ ასევე სათამსჯელო ღონისძიებებზე, თუნდაც იმიტომ რომ გაცხადებული იყო მათი სტატუსი.
არც ერთი ინციდენტი არ ყოფილა.
ინციდენტი და ჩვენ გვაქვს მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ სამართალდამცავ ორგანოებთან, გვინდა შედგეს ერთობლივი ურთიერთგაგების მემორანდუმი, რომ ხელი არ შეეშალოს პროგრამების ეფექტურ განხორციელებას ისეთ მაღალ რისკ ჯგუფებში, მეტად როგორიც არის ნარკოტიკების ნექსიური მომხმარებლები და მე იმედი მაქვს მათი მხრიდან, რაც იქნება ასეთი თანამშრომლობის და ურთიერთგაგების სიტყვა საკმაოდ კარგად შეხედა სურვილი და ჩვენ პროგრამის სკრინინგის დროს და შემდგომ დიაგნოსტიკა კურნალობში არ გვექნება არანაირი გართულება, ამის დიდი იმედი გვაქვს.
დილის საუბრები გაგრძელდება, უფრო სწორად გრძელდება და სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებ რამდენიმე წუთში. ახლა 11-ის ნახევარია, ეთერი უნდა დავუთმოთ სოფო ვასაძეს ახალი ამბებით, რის შემდეგაც რამდენიმე წუთს დავუთმოთ მუსიკას და დაუბრუნდებით აუცილებლად ცე ჰეპატიტის ზე ვლაპარაკობთ, საყოველთაო სკრინინგის მორიგ ეტაპზე ვლაპარაკობთ, ელიმინაციის პროგრამაზე, ასე რომ გვისმინეთ და დაგვირეკეთ 2988-327-ზე. ახლა სოფო ვასაძეს მოუსმინეთ.
თბილისის საერთაშორისო კონფერენცია იმართება, რომლის ფარგლებში თბილისის დეკლარაციის მიღება იგეგმება. დოკუმენტის მიზანია ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის საკითხებზე საერთაშორისო და ადგილობრივ დონეზე აღებული ვალდებულებების განმტკიცება. ევროკავშირის უმაღლესი კომისარი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინი საქართველოს ესტუმრა. მოგერინის სიტყვით გამოვიდა გენდერული თანასწორობის საკითხებისადმი მიწვნულ საერთაშორისო კონფერენციაზე და სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენებთან ერთად ეგერწოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვარს ეწვევა. მსოფლიოს ანტისადოპინგო დამოუკიდებელმა კომისიამ რუსი მძლეოსნების სამუდამო დისკვალიფიკაცია მოითხოვა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ნეთანიაჰუ ბენიამინი და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას შეთანხმებით არსებული დაძაბული ურთიერთობა უკეთესობისკენ შეიცვლება. პოლიტიკოსებმა $3 მილიარდის ღირებულების სამხედრო გარიგებას მოაწერეს ხელი. კოსოვოს სამი ქვეყნის მხარდაჭერა დააკლდა იუნესკოს წევრი რომ გამხდარიყო. საჭირო 95 ხმიდან მან მხოლოდ 92 მიიღო. იუნესკოს გენერალური კონფერენცია ორშაბათ 9 ოქტომბერს პარიზში შედგა. ეგვიპტის საგამოძიებო ჯგუფის ანონიმი წარმომადგენელი, რომელიც რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავის აფეთქებას იძიებს, აცხადებს, რომ სრაფიანი ხომალდის დაღუპვის მიზეზი ბომბი გახდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები და ვაგრძელებთ საუბარს ცეჰეპატიტის პრობლემაზე, კერძოდ იმაზე, რომ გუშინდლიდან დაიწყო ცეჰეპატიტის საყოველთაო სკრინინგის შემდგომი ეტაპი. ამ დროისთვის ცნობილია, რომ ეს ეტაპი გაგრძელდება 4 თვეს, აქვს გარკვეული ამოცანაც ამ სკრინინგს, შეიძლება ითქვას მიზანი. ჩვენი გამოვლენა, რაც შეიძლება მეტი ადამიანის თუ კი ვინმე არის ინფიცირებული ამ ვირუსით. ჩვენი სტუმრები დღეს არიან და ჩართვა მათი მკურნალობაში აღარ დავასრულე ძინადები. ჩვენი სტუმრები დღეს არიან ქეთის ტვილია, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გლობალური ფონდის შიცის პროგრამის მენეჯერი და მაკა გოგია, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის შიცის პროგრამის მენეჯერი. კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, თუ კი ვინმე ახლა შემოგვიერთდით, შეგიძლიათ თქვენ საუბარში მონაწილეობა, თუ კი გაქვთ შეკითხვა ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამასთან დაკავშირებით ზოგადად, ასევე სკრინინგის ამ ეტაპზე. 2-988-327 ტელეფონი, 2-988-327-ზე შეგიძლიათ დარეკოთ და დასვათ შეკითხვა. ქალბატონო ქეთი, თქვენ ბრძანეთ, რომ ახლა მეტი დაწესებულება ჩართული პროგრამის განხორციელებაში და სწორედ მინდა რესურსზე კითხოთ. გარკვეულ ეტაპზე მოვისმინე სხვადასხვა მედიით იმაზე და თუ არ ცდებით რესპონდენტებაც, რომელიღაცამ ჩვენმა იკითხა, სწორედ ექიმების რაოდენობაზე და რამდენად აქვთ მათ საკმარისი, რამდენად არიან საკმარისი ექიმები საკმარისი საჭირო კვალიფიკაციით იმისთვის, რომ პროგრამა უპასუხოს იმ მოთხოვნებს, რაც არის სამწუხაროდ ქვეყანაში და წარმატებით გაგრძელდეს.
Რა თქმა უნდა, რესურსის პრობლემა პროგრამის დაწყების საწყის ETAP-ზე იყო, იმიტომ რომ არ მოელოდნენ, რომ ასეთი რაოდენობის პაციენტების ნაკადი მიაწყდებოდა სამკურნალო დაწესებულებებს. ამ ეტაპზე იმ ნაკადს, რაც თქვათ, უფრო დაგეგმილია უკვე ეს პროცესი და ამ ნაკადს მაქსიმალურად პასუხობს იმ ექიმების რაოდენობა და იმ დაწესებულებების რაოდენობა, რომელიც არის ჩართული. პლუს რეგიონის მასშტაბით გაფართოვდა მომსახურება და ამ ყველაფრის ფონზე ხო ნამდვილად ვარაუდობთ, რომ სკრინინგის პროცესის შედეგად გამოვლენილ პაციენტებს ყველას ექნება შესაძლებლობა, რომ შემდგომი კვლევები ჩაეტაროს, მოგეხსენებათ, რომ სკრინინგი არ იძლევა საბოლოო დიაგნოზს და შემდგომი კვლევების ფარგლებში დადგინდება, რომ კონკრეტულ პაციენტს უკვე ჭირდება მკურნალობის პროგრამაში ჩართვა თუ არა და თუ ასეთი საჭიროება უკვე დგას, შესაბამისად გადამისამართებული იქნება უკვე მკურნალ ექიმებთან.
რაც შეეხება შემდგომი კვლევების ნაწილის დაფინანსებას, როგორ არის ეს საკითხი გადაწყვეტილი, შეიცვალა თუ არა რამე?
ამ საკითხზე ჯანდაცვის სამინისტრო მუნიციპალიტეტთან ერთად აგრძელებს, რა თქმა უნდა, მუშაობას. იქ არის მცირე გადასახადი, რომელიც უწევს პაციენტს დანარჩენ თანხას დანადაფინანსებისთვის, გამოყოფს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო და მერია. და შესაბამისად პაციენტისთვის ეს თანხა ნამდვილად მიზერული.
ეს თბილისს ეხება მარტო?
ეს ეხება ჯერჯერობით მარტო თბილისს, მაგრამ ძალიან აქტიურად მუშაობთ სხვა რეგიონებშიც, რომ პაციენტისთვის ეს იყოს ნამდვილად მინიმალური დანახარჯი. თუმცა თუ შევადარებთ იმ ბენეფიტს, რასაც პაციენტი
იღებს,
ეს ნამდვილად ზღვაში წვეთს.
ხო, მაგრამ ის უნდა ჰქონდეს ის მინიმალური
თანხა ამაზე და ამაზე. პაციენტისთვის შეიძლება ეს თანხაც
ყველაფერი იყოს, ხო? ეგ არავინ იცის წინასწარ. ქალბატონო მაკა, რადგან ვილაპარაკეთ რაღაცა ინფორმაციო ნაწილზე ამ პროცესის, მინდა კითხოთ, რამდენად სწორად ვრცელდება ინფორმაცია თავად ელიმინაციის პროგრამაზე, როგორია თქვენი შთაბეჭდილება, როცა ურთიერთობთ ან ბენეფიციარებზე, ან უფრო სწორად იმ საზოგადოებაზე, რომელიც შეიძლება დაინტერესებული იყოს ამ პროგრამაში მონაწილეობით, რამდენად სწორად ვრცელდება ეს ინფორმაცია და რა აკლია ამ პროცესს საინფორმაციო კამპანიას გულისხმობ?
მე ვფიქრობ, რომ თავიდან არსებობდა ბევრი მითები, იყვნენ ეს ნეგატიურად განწყობილი პირები, რომლებიც არასწორ ინფორმაციას ავრცელებდნენ და ჩვენ გვხდებოდა ამ მითების წინააღმდეგ, თუნდაც მედიის საშუალებით, ხმამაღლა საუბარი, თუნდაც ელექტრონული სოციალური საიტების საშუალებით.
საიტების საშუალებითაც ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ეს პრეპარატი არ არის თქვა ეფექტიანი
სინათლე. ძირითადი მითი და ყველაზე ცუდი მითი რაც შეგხვდა, და იყო ის, რომ ეს იყო რაღაც ამერიკელების საცდელი პროექტი, რომ ამ წამალს გამოცდიდნენ ქვეყანაში და თუ კი ეს წამალი გაამართლებდა, მე სხვა ქვეყნებში უფრო გამითარებულ ქვეყნებში გამოიყენებდა. რა თქმა უნდა, ეს იყო ძალიან ესეთი ცუდი არასწორი ინფორმაცია. პრეპარატი დიდი ხნის გამოცდილია, არაერთი საკმაოდ ძვირადღირებული კვლევებია ჩატარებული და ამ კვლევების საფუძველზე უკვე დაწყებული იყო ბევრ დასავლეთის ქვეყანაში მკურნალობა ამ პრეპარატით, თუმცა თავიდანვე იყო ძალიან ძვირფასი მკურნალობა, რაღაც $100,000-მდე ჩდებოდა მხოლოდ მედიკამენტის ღირებულება. და მას შემდეგ, რაც უკვე დაიწყო თვითონ დასავლეთის ქვეყნებმა მედიკამენტის გამოყენება, მერე დაიწყო ამ პროგრამაზე ლაპარაკი საქართველოში. ანუ ეს იყო თავიდანვე გავრცელებული მითი, რომ მედიკამენტის რაღაცა მიზნებისთვის ხდებოდა გამოყენება.
ხა, უფასოდ ეს ამის საფუძველი ეს ადვილი ბევრი რამე შეიძლება კონდეს. უფასოდ ვინ რას მოგცემს? ერთ შეიძლება ეს იყოს, ხო?
კი, ნამდვილად ესეც.
და რას უპირისპირებს, თქვა ასეც?
რატო საქართველო, რატო აირჩია გილიათმა საქართველო?
უფასოდ რატო ეს რაღაცა?
ამისთვის თვითონ ბოლოს შეხვედრაზე ვინც იყო გილიათის წარმომადგენლები ჩამოსული, პირადად გვითხრეს, ჩვენც დაუსვდეს ეს კითხვა, იმიტომ რომ ასე ამდენად ჯერ ვიღებთ ამ კითხვას ჩვენი მართულებით. იმიტომ რომ საქართველოში იყო ძლიერი პოლიტიკური ნება, რომ ამ პროგრამის ელიმინაცია მომხდარიყო, პროგრამის ინიცირება მომხდარიყო, იმიტომ რომ საქართველოში გაერთიანებული იყო სულაც სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორი და პრობლემას აღიარებდა როგორც ერთ-ერთ პრიორიტეტს. იმიტომ რომ საქართველოს ყავს ძლიერი მოკავშირე და ამერიკის კონტროლის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის სახით და იმიტომ რომ პარტნიორული ურთიერთობები საწყის ეტაპზე წარმატებით შედგა. გილიადის წარმომადგენლებმა ასევე აღნიშნეს, რომ მათ ქონათ არაერთი ცდელობა სხვა ქვეყნებთან მსგავსი კომუნიკაციის წარმართვის, თუმცა კონსენსუსი თვითონ ქვეყნის დონეზე შიგნით არ შემდგა რა და ვერ მოხდა მოლაპარაკება. აი საქართველოს შემთხვევაში ეს ძალიან მარტივად მოხდა ამის მიღწევა, იმიტომ რომ წინასწარ დაახლოებით 2010 წლიდან ხდებოდა უკვე ამ ჰეპატიტის პრობლემაზე არასამთავრობო სექტორის მიერ აქტუალურად საუბარი და ეს ნიადაგი მომზადებული დახვდა გარკვეულად ამ გარემოს. მედიკამენტის საკმაოდ წარმატებული პრაქტიკა უკვე აპროპირებული იყო, მთავრობებს შორის მოლაპარაკება შედგა და ყველა ის ნაბიჯი და გეგმა, რაც ამერიკულმა მხარემ დაუყენა საქართველოს, შედგა, შესრულდა, გაიწერა ეს გეგმა, გაიწერა ქვეყნისთვის ერთწლიანი სტრატეგია, გაიწერა ხუთწლიანი, იწერება უფრო სწორად ხუთწლიანი სტრატეგია და ის ყველა პირობები, რაც დაუყენეს ქვეყანას, ქვეყანა ამას ასრულებს და ნაბიჯ-ნაბიჯ მიყვება იმითითებას, რაც გილიადმა და ამერიკულმა დაკონტროლისებმა წაუყენეს.
კაუტონ კეთი, ძალიან მაინტერესებს კითხოთ, აი ხუთწლიან სტრატეგიაზე ლაპარაკი. მაინც არის უკვე ცნობილი, თქვა, მაქსიმალური ვადა ამ პროგრამის, ეს ხომ დაუსრულებლად ესე ვერ გაგრძელდება.
ან
რაღაც თქვა, რაღაც ეტაპამდე, რაღაცა კონდიციამდე მივა ვითარება ამ თვალსაზრისით, დაავადების გავრცელების თვალსაზრისით და იმ დროს შეწყდება თუ უკვე ცნობილია ლიმიტი?
ჩვენ ძალიან ამბიციური გეგმა გვაქვს, ანუ ფიქრობთ, რომ 5 წელიწადში პრევალენტობა უნდა შემცირდეს 0.5%-ამდე. ეს ფაქტიურად ელიმინაციას ნიშნავს და 5 წელიწადში ამის მიღწევა ნამდვილად ყველას ჩართულობას და მაქსიმალურ ძალისხმევას მოითხოვს. ეს არ არის მხოლოდ სამთავრობო სტრუქტურები, აქ უნდა იყოს მთელი მოსახლეობის, არასამთავრობო სექტორის, სამედიცინო დაწესებულების წარმომადგენლების გაერთიანება, კონსოლიდირება, ამ ერთიანი იდეის ირგვლივ. იმიტომ რომ მაკამ აქ აღნიშნა, რომ რატო მოხდა საქართველო ამ, როგორ მოხდა რომ საქართველო მიიღო ამ ხელა ვთქვა ბენეფიტები მაშინ, როდესაც რეგიონში თუნდაც ძალიან ბევრი ქვეყანა ელემენტარულ თითო დოზაზეც კი ვერ ღებულობს თანხმობას, იმიტომ რომ ძალიან მაღალია ფასი. ძალიან ბევრი რაღაცა ჩვენთვის სასარგებლოდ დაემთხვა, ეს რომ პირველად ის ადამიანი, ვინც ეს სოფოსბერი გამოიგონა, იყო ემორის უნივერსიტეტში, სადაც საქართველოზე შეყვარებული ძალიან ბევრი ადამიანი მუშაობდა და ჩამოიტანეს ეს იდეა საქართველოში, რომ აი გამოჩნდა წამალი, რომელიც არ შემიძლია რომ არ ვახსენო, ბატონი კენვოლკერი.
კი, გამოსახულობდა გელო.
პირადად შეხვდა სოფოსბევერის ავტორს და აი მე ვგიჟდები ამ ადამიანის, ვთქვათ, არის ძალიან წინ ხედავს და აი ამბობდა რომ საქართველოს ამ დაავადების ელიმინაცია შესაძლებელია და ისე მოხდა ამ იდეის ირგვლივ თავრობის საზოგადოების გაერთიანება რომ აი დავაჯერეთ წარმოიდგინეთ გილიარდი რომ აი ამის შესაძლებლობა გვექნებოდა და აი ეხაც ფიქრობ რომ მაგამ ახსენა მითები რომ ნამდვილად ეს ნეგატიური ინფორმაცია რო ვრცელდებოდა ეს Facebook-ით პრესაში აი ნამდვილად ძალიან გულდასაწყვეტია იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ძალიან დიდხანს ებრძოდა იმისთვის რომ ქართველი პაციენტისთვის ეს პრეპარატი ყოფილიყო უფასო და კიდევ უფრო მეტი უფრო კიდე ძვირადღირებული პრეპარატი შემომა მომავალი წლიდან და მე მგონი აქ მითებზე კი არ უნდა ვისაუბროთ არამედ იმაზე რომ მოსახლეობა მაქსიმალურად იყოს დაინტერესებული ჩვენი მხრიდან მაქსიმალურად მივაწოდოთ ინფორმაცია მიცეთ შესაძლებლობა გამოიკვლიოს თავი და სანამ ქვეყანას აქვს ამის შესაძლებლობა რომ ადამიანს ფასეთ უნკურნალოს ჩაერთოს და მიიღოს ეს შესაძლებლობა გამოიყენოს და ეს არის რა თქმა უნდა კიდევ პრევენციის საკითხი მინდა რომ ესეც არ გამოტოვოთ მოგეხსენებათ რომ ეს დაავადება გადადის სისხლის მიერი გზით და არსებობს ამ დაავადების თუნდაც ავადმყოფოში შიგნით გავრცელება თუნდაც ნარკომანებს შორის გავრცელების საფრთხე და ის სტრატეგია რომელიც ჩვენ ვახსენეთ მაქსიმალურად მოიცავს პრევენციის მხარესაც რომ არ მოხდეს დაავადების გავრცელება და აი ამ კურნალობის და პრევენციის ერთობლივი სტრატეგი ჩვენ ვაპირებთ რომ 5 წელიწადში მივაღწიოთ ამ ძალიან დიდ ამბიციურ გეგმას
ინფორმაცია ინფორმაციის სტილ როგორც იტყვიან ანუ ვერავის ვერ გავუკრძალავთ თქვა უარყოფითი ინფორმაციის გავრცელებას ალბათ ინფორმაციური ინფორმაცია ამის სტილ საპირეს თქვა საპირწონედ უნდა იყოს თქვენ ბძანეთ დომთალ 5-10%-ამდე ხო ეს არის ამბიციური ამოცანაო როგორ მოხდება დაჭერა შემდეგ ამ მეზობელი ქვეყნები ახსენეთ სადაც არანაკლებად მწვავეა ეს პრობლემა
რა თქმა უნდა არსებობს გამოცდილება სხვა ქვეყნების იქ არის კონკურნალობა მაგრამ უშუალოდ პრევენციის ღონისძიებების საშუალებით მოხდა ამ დაავადების კონტროლი ანუ საუბარია იმაზე რომ მაქსიმალური გამოვლენა და პრევენცია ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს უკვე ახალი შესაძლებლობა ყველაფერტიანი მკურნალობა და ეს ყველაფერი 5 წლის განმავლობაში მოდელირების საშუალებით გვაძლევს იმის უფლებას ვივარაუდეთ რომ ყველაფერი თუ განხორციელდა ისე როგორც დაგეგმილია ეს 0.5%-ზე ჩვენ დავად. რა თქმა უნდა ქვეყანაში შემოტანილი შემთხვევები იქნება, მაგრამ მათი წილი იმდენად, აი ზუსტად იმდენად ძირე იქნება, რომ ჩვენ თამამად შევძებთ საუბარს იმ 0.5%-ზე შეჩერებას.
და როცა პრევენციაზე ლაპარაკი, თქვენს წარდგენაში მე ვახსენე შიცის პროგრამის მენეჯერები ბრძანებით ორივე სხვადასხვა ორგანიზაციის არის თუ არა რაიმე კავშირში ეს შიცის პრევენციასთანაც? ასე თواد იზოლირებული არ არის ხო
წეხება გარაცემის გზებით ძალიან გვანან ერთვანეთს თითათი სად დამახასიათებელია რომ სისხლის გზით ვრცელდება გადაცემის გზიდან გამომდინარე ისე საგანმანათლებლო ინტერვენციაც მართულია ორივეზე თანაბრად როგორ უნდა დაიცვას თავი ინფექციისაგან ჰეპატიტის შემთხვევაში საფრთხე მდგომარეობს რომ შესაძლებელია რეინფიცირება მოხდეს ადამიანის სხვა გენოტიპის ფორმით ამიტომ ადამიანები რომლებიც ჩართული არიან მკურნალობაში ისინი მიიღებენ მიზანმიმართულ ინფორმაციას როგორ უნდა იცხოვრონ ჰეპატიტის განკურნება ის შემდგომ როგორ უნდა დაიცვან თავი შემდგომი ინფექციისაგან და როგორ უნდა დაეხმარონ მე შემდგომში ამ ადამიანებით ამ ინფექციით ინფიცირებულ ადამიანებს შეგვქონდა ასეთი პაციენტთა სკოლები ჩვენ ზიანი შემცირების ქცერის სერვის ცენტრებში სადაც ასეთი ადამიანები იკრიბებიან უზიარებენ ერთმანეთს შთაბეჭდილებებს უზიარებენ თავი და ავადმყოფობის ისტორიას შედეგებს და საკმაოდ კარგად მუშაობს ესეთი პაციენტთა თემზე დაფუძნებული სკოლები და ჩვენ გვაქვს იმედი რომ ინფორმაციის დისემინაცია გავრცელება მათ დახურულ ჯგუფებში აუცილებლად მოხდება.
და საუბარი დასასრულისკენ მიდის, მინდა კითხოთ ან გთხოვოთ მოგცეთ საშუალება თუ გითვლით რომ რაიმე ზოგადად გზავნილი არის კიდევ საჭირო მსმენელისთვის რომ რაღაც მეტად ეფექტიანი იყოს თქვენ, ანუ თეთრი მიკროავტობუსები დღეიდანვე თუ როდიდან
მობილური მუშაობა დიახ და ჩვენ ძირითადად გზავნილი არის რომ დაინტერესდნენ თავის ჯანმრთელობის მდგომარეობით, თუნდაც ისინი ფიქრობენ რომ არ ქონათ არანაირი სარისკო
ქცევა და ეს მნიშვნელოვანია.
არ ქონათ არანაირი რანაირი არ აქვთ რანაირი ეჭვი შესაძლებელია კვალიფიცირებული მაინც გამოიყენონ ეს საშუალება ჩაერთონ ტესტირების აქციაში და დაადგინონ თავისი C სტატუსი ასევე გააფრთხილონ ინფორმაცია თავის ახლობლებში
ბატონო ქეთი
რაღაც ძალიან რთულია კიდევ რამე დავამატოთ მაგრამ როგორც ყველანა აღნიშნეთ ნამდვილად უნიკალური შესაძლებლობა გვაქვს და თელ მოსახლეობას მიმართავთ რომ გამოვიყენოთ ეს შესაძლებლობა მაქსიმალურად იმიტომ რომ არსებობს უფასო სკრინინგი არსებობს უფასო მკურნალობა მოგეხსენებათ რომ ძალიან ბევრი დაავადების შემთხვევაში საქართველოს ჯერ ამის თქმის შესაძლებლობა არ აქვს და გამოვიყენოთ და რა ვიცი მივაღწევთ იმას რასაც вот საკუთარ თავს დააპირდით რომ 5 წელიწადში ეს დაავადება ჩვენთან იქნება ლიკვიდირებული.
კეთი სტვილია დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გლობალური ფონდის შიცის პროგრამის მენეჯერი და მაკაგოგია. ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის შიცის პროგრამის მენეჯერი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. ლაპარაკობდით ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაზე, კერძოდ იმაზე, რომ გუშინდლიდან დაიწყო ცეჰეპატიტის საყოველთაო სკრინინგის შემდგომი ეტაპი, რომელიც გაგრძელდება 4 თვის განმავლობაში, ეს არის უფასო ნებაყოფლობითი სკრინინგი და ყველა მსურველს შეიძლება, ასე ვთქვათ, მიიღოს ეს სერვისი მობილური ლაბორატორიების საშუალებით მათ შორის ასევე რასაკვირველია სტაციონარული დაწესებულებების გზითაც ასე რომ პროგრამის მიმდინარეობაზე ჩვენ კიდევ მოგაწვდით ხოლმე ინფორმაციას დროდადრო როცა ეს იქნება ასე ვთქვათ სასარგებლო ჩვენი მსვენელისთვის ჩავთვლით ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის გალბატონებო წარმატებას ვისურვებთ
მადლობა თქვენს
დიდი მადლობა. დილის საუბრები გრძელდება. ახლა ამინდის პროგნოზს შემოგთავაზებთ. მარიამ შავგულიძე მოამზადა ის და სულ ცოტა ხანში გვექნება ჩართვა საქართველოს სტუმრობს ევროკავშირის მაღალჩინოსანი ფედერიკა მოგერინი და მისი ვიზიტის გეგმებზე უკვე შემდგარ შეხვედრაზე შეხვედრებზე არ ვიცი ჯერ. ამას გავიგებთ ჩვენი კორესპონდენტისგან. შევიტყობთ სულ ცოტა ხანში ამ ინფორმაციას. ახლა მარიამ შავგულიძეს მოუსმინოთ.
ბათუმში ისევ წვიმა და 12 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ზუგდიდში 12 გრადუსი სითბო და წვიმაა მოსალოდნელი. სოხუმში ჰაერის ტემპერატურა 11 გრადუსამდე დაიწევს და იწვიმებს. იწვიმებს ფოთში და ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება. ახალციხეში წვიმასთან ერთად ჰაერის ტემპერატურა 9 გრადუსამდე დაიწევს. დროგამოშვებით ქუთაისში იწვიმებს და ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება. ლენტეხში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაევლის და ჰაერიც 15 გრადუსამდე გათბება. საგარში 12 გრადუსი სითბო და წვიმაა ნავარაუდები. ცხინვალშიც წვიმა და მხოლოდ 11 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. გორშიც კვლავ 12 გრადუსი სითბო და წვიმიანი დღე იქნება. თბილისში კი გამოიდარებს. ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება და დღე წვიმისა და ნალექის გარეშე ჩაივლის. ზიანი დღე და 15 გრადუსი სითბო იქნება ყვარელში. სიღნაღში კი მართალია ცხრუბლიანი იქნება, მაგრამ წვიმა ნავარაუდები არ არის და ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი იქნება. თელოვში წამინდი გოვჯის ინფორმაციით უნალეკო ამინდი და 14 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი.
ეს იყო მარიამ შავგულიძე, მან დღევანდელი ამინდის პროგნოზი გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის საუბრები, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8-დან 12 საათამდე გადის ეთერში და მოიცავს სამ გადაცემას თავისუფლების დილას, რომელსაც ნასტასია არაბული და თო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე უძღვებიან. ასევე შემდეგ არის დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები მე ნინო გელაშვილი და ჩემს შემდეგ ეთერში შემოვა ნიკო ნერგაძე თავის საავტორო პროგრამით ნიკოს პოდკასტი. დილის საუბრები ჯერ კიდევ ეთერში არ დასრულებულა და მინდა გადაცემის ბოლოს მოგაწოდოთ ინფორმაცია ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტის შესახებ. ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში უმაღლესი წარმომადგენელი ფედერიკა მოგერინი იმყოფება საქართველოში. არ ვიცი უკვე რა შედგა მისი შეხვედრა ან რა არის დაგეგმილი. ამაზე ახლა გვეტყვის ლელა კონჭულია, რომელიც იმყოფება იქ, სადაც გენდერული თანასწორობის საკითხებზე საერთაშორისო კონფერენცია დაიწყო თუ მიმდინარეობს. ამასაც ლელასგან შევიტყვებ. დილამშვიდობის ლელა, გი მოგესმენთ.
მოგესალმები ნინო, მოგესალმები ჩვენს ჩანელებს. კონფერენციაზე სახელწოდებით გენდერული თანასწორობისკენ გამოწვევები და შესაძლებლობები ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის რეგიონში, ახლა შეშენებაა გამოცხადებული მცირე ხნით. აი ეს არის ძალიან წარმომადგენლობითი კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობენ 50-მდე წარმომადგენელი ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის რეგიონის ქვეყნებიდან. კონფერენციის გახსნით ნაწილში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, ასევე დიპლომატიური კორპუსის არაერთმა წარმომადგენელმა და კონფერენციის მონაწილეებს უკვე მიმართა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ფედერიკა მოგერინიმ. აქვე ვიტყვი, ვიდრე მის დღის წესრიგზე შევეხებოდა, რომ ეს კონფერენცია შეეხება განხილვა იქნება სამი საკითხისა, ძირითადად ქალთა პოლიტიკური და ეკონომიკური გაძლიერება, ქალთა და გოგონათა მიმართ დაავადების აღმოფხვრა და ქალთა როლის გარდა მშვიდობისა და უსაფრთხოების საკითხებში. როგორც უკვე ვთქვით, ეს არის ფედერიკა მოგერინისთვის ეს კონფერენცია ამ გახსნით ნაწილში მონაწილეობა წარმოადგენს მისი გადაწყვეტილი დღის წესრიგის მხოლოდ ერთ ნაწილს, ასე ვთქვათ, სულ ცოტა ხანში ის აქვე რედისონ ბლუ ივერი ასე შეხვდება სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს, შემდეგ გამართება შეხვედრა პრეზიდენტ მარგველაშვილთან და სადღაც 2:00-ის უკვე გამართება შეხვედრა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან, რომელიც საერთაშორისო ასევე წარსდგა დღევანდელი კონფერენციის გახსნით ნაწილში სიტყვით. ვიდრე ჩამოვიდოდა ფედერიკა მოგერინი, როგორც ვთქვით, ის გუშინ ჩამოვიდა ღამით, უკვე დაიწყო ლაპარაკი იმის შესახებ, რომ მას ხდებოდა საქართველოში საკმაოდ მძიმე ფონი რუსთავი 2-ის გარშემო განვითარებული მოვლენების გამო, რადგანაც ჩვენ გვახსოვს, რომ 5 ნოემბრის გადაწყვეტილება მოსამართლე თამაზ უთქმელიძისა, რომელიც გულისხმობს დროებითი მმართველობის დანიშნას ტელეკომპანია რუსთავი 2-ში, ძალიან შემაშფოთებელ სიგნალად აღიქვა საერთაშორისო თანამეგობრობამ და მათ შორის იყვნენ ევროკავშირის ელჩების, რომლებმაც საკმაოდ მწვავე განცხადებები გააკეთეს და იყო გამოქვეყნდა ერთობლივი განცხადება შეერთებული შტატების საელჩოსთან ერთად. და ითქვა, რომ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას მედიის თავისუფლება და მასშტაბების თავისუფლება, რომ ამ ხრივ ჩნდა შეკითხვები. სწორედ ამ ყველაფრიდან გამომდინარე მოელია, რომ ფედერიკა მოგერინისთან მასპინძლებს მოუწევთ აუცილებლად მსჯელობა ამ თემასთან დაკავშირებით. ჩვენ ყურადღებით მივაძევნებთ თვალყურს ამ მოვლენას, ფედერიკა მოგერინის ვიზიტს საქართველოში, და დღის განმავლობაში გავაშუქებთ ხაზია და ჩვენი მსმენელებიც უფრო მეტ ინფორმაციას მიიღებენ ამის თაობაზე. ნინო,
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ლელა კონჭულია იყო სატელეფონო ხაზზე რედისონ ბლუ ივერიაში. მიმდინარეობს საერთაშორისო კონფერენცია გენდერული თანასწორობისკენ გამოწვევები და შესაძლებლობები ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის რეგიონში. ლელა ლაპარაკობდა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ფედერიკა მოგერინის საქართველოში ვიზიტის შესახებ. ეს ვიზიტი დაიწყო ფედერიკა მოგერინის მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო კონფერენციაში, რომელიც ახლა ახსენე და რომელზეც არის რამდენიმე ძირითადი საკითხი, მათ შორის ქალთა პოლიტიკური და ეკონომიკური გაძლიერება, ძალადობის აღმოფხვრა ქალთა და გოგონების მიმართ, ქალთა როლის გაზრდა მშვიდობისა და უსაფრთხოების საკითხებში და პროცესებში. ლელა კუნჭულია მოგვაწოდა ინფორმაცია ამის შესახებ. ასევე შევიტყვეთ, რომ რედისონ ბლუ ივერიაშივე გამართება ფედერიკა მოგერინის შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, მოგვიანებით გეგმილია შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტთან და პრემიერ-მინისტრთან. ვიზიტის დეტალებზე და მიმდინარეობაზე ჩვენს მომდევნო გადაცემებში და გამოშვებებში მოგაწვდით აუცილებლად ინფორმაციას. მე კი გეტყვით, რომ დასასრულს მიუახლოვდა დილის საუბრები. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი კი გრძელდება. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი იწყება ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათზე. თავისუფლების დილით გრძელდება დილის საუბრები. შემდეგ კი მოსდევს ამას ნიკო ნერგაძის გადაცემა ნიკოს პოდკასტი. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი ამ გადაცემას, გოჩა ლეჯავა იყო ხმის რეჟისორი. ახლა გელით ახალი ამბები ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს ზუსტად 11 საათზე. შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის გადაცემას მოუსმენ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, დიდი მადლობა, რომ გვეხმაურებით. ნებისმიერ გზით იქნება ეს ჩვენი ვებსაიტის საშუალებით, რადიო თავისუფლება წერტილი GE, თუ Facebook გვერდების საშუალებით სხვადასხვა გადაცემისა. ასევე გვირეკავთ ჩვენს ეთერში, ასე რომ მადლობას მოგახსენებთ მოსმენისა და ყურადღებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერი გრძელდება ნინო როდონაია ახალი ამბებით სტუდიაში.